Datuk Yang di-Pertua, bagi tahun hadapan, jabatan penjara Malaysia akan diperuntukkan RM20 juta bagi melaksanakan program pembangunan insan, antaranya untuk memberikan kemahiran vokasional kepada banduan. Melalui program ini, banduan penjara telah menghasilkan pelbagai jenis produk di bawah My Pride dan Tenun Pahang Diraja. Kain sampin yang saya kenakan pada hari ini juga merupakan Tenun Pahang Diraja yang dihasilkan penghuni penjara Penor di Pahang. Bagi menggalakkan majikan menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas banduan dan juga bekas penagih dadah serta mengintegrasikan golongan ini ke dalam masyarakat, potongan cukai tambahan yang diberikan kepada majikan yang menggaji golongan ini akan dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2025.